Жуу оку радио толкунунда. Сырлы сухбат сыйлайтын конак менен жүздөшүү.
Құрметті тыңдармандар, назарларыңызға Жетісу оқу радио студиясының қонақпен жүздесу бағдарламасын ұсынамыз. Әуе толқында сіздермен бірге болатын мен Мақпал Әділханқызы. Естеріңізге сала кетейік, бүгін қарашаның 16-шы жұлдызы, сәтті күн сәрсенбі. Ал біздің қонақжай студиямыздың төріне келіп жайғасқан меймандармен таныса отырыңыздар. Ақын Қазақстан Республикасының жазушылар одағы мүшесі Жангелді Немеребай ағамыз. Радиомызға қош келдіңіз, Жангелді Мырза. Сізді көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Жақында ғана 4-ші мәрте әке атандыңыз. Қуанышыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Жалпы көңіл-күйіңіз қалай? Сұхбатқа дайынсыз ба?
Рахмет. Сұхбатқа дайынбыз. Сіздерді мына университеттің келу жылдық мерекесімен құттықтаймын. Қуаныштымыз. Қош көрдік.
Жақсы, олай болса, әңгімемізді осы ақындық жолға келуіңізден бастасақ.
Енді ақындық жолға келу туралы айтатын болсақ, мен Алакөл ауданы Көлбай ауылының тумасымын. Сол ауылда мектепте 9 сыныпқа дейін оқыдым. Енді мектепте жүргенде ақырында өлең жазып жүрдім. Бірақ енді сондай бір ақын болып кетіп танылмасақ та. Енді Қабырға газеті деген болады ол кезде. Қазір де бар шығар енді мына. Одан кейін аудандық газеттерге, Алакөл газетіне бір жар өлеңдерім шыға бастады. Ұстаздарым мүшайраларға қатыстырды, сонымен ұмытылып кетті. Содан 9 сыныптан кейін қатарластарымыздың біразы қалаға барып оқуға түссек деп өзі біздің сыныптың біразы 9 сыныптан кейін кетіп қалды. Алматыға, Талдықорғанға осы. Солармен еріп осы Талдықорғанға келіп, Қанабек Байсейітов атындағы саз колледжі бар, өнер колледжі. Соған келіп қабылдандым. Жазған өлеңдерім бар, баяғы өлең оқисың, аздап кішкен домбыра тартатынмын. Содан кейін сол жерге енді 9-ға дейін жақсы оқыдық. Соны есепке алса керек, сол грантқа оқуға түстім сол жерге, колледжге. Сол жерде 4 жылдай оқыдым, 3 жыл 8 ай. Содан кейін жоғарғы білім керек, Алматыға кеттім. Содан кейін Алматыға оқуға түсемей, бір жыл ауылға қайтып кеттім. Сол колледждің дипломымен жаңағы ауылда жұмыс істедім. Одан кейін Екпінді деген қасиетті ауылда жұмыс істедім, жас ұстаз болып. Содан кейін аудан орталық Шаралда жұмыс істедім. Сол жерлерде жүріп, біраз өлеңдер жазып жүрдім. Содан кейін осы Талдықорғанға қайтадан оралдым да. Осы ол кезде мемлекеттік университет.
Иә.
Жетісу мемлекеттік университетінің мәдениет және өнер факультетіне оқуға түстім. Осы жерде жүріп, біраз ақын ағалармен, замандастармен, қатарластарымызбен бас қосып, әдеби орта қалыптастырып, үлкен кісілерден жақсы баға алып өлеңімізге. Солай келдік қой енді.
Жалпы мектеп кезінен бастадыңыз, иә?
Мектеп кезінен бастадым енді, иә.
Жақсы. Жалпы поэзияда айтып жатамыз, шәкірт, ұстаз деген ұғым болмайды деп, иә? Дегенмен шығармашылықта бағыт-бағдар беретін, жол сілтейтін адамдардың бар екенін жоққа шығаруға болмайды. Сіздің осы өлеңмен ауыздықтануыңызға әсер еткен тұлға бар ма?
Иә, мен ең бірінші сол ауыл жақтағы әдебиет пәнінің мұғалімі, қазақ тілі әдебиет пәнінің жаңағы Найман деген ағамыз бар, Мұса Қайсалы деген ағамыз бар, сол кісілер қанаттандырып, жазған өлеңіме баға беріп, содан кейіннен келген соң мынау қазақтың үлкен бір аяулы ақыны өмірден өтті, Әбен Дәуренбеков деген кісі. Сол кісінің көзіне түстім, назар ауып, маған батасын беріп, өлеңдерімді жариялап, сүйінші сұрап, былай айтқанда баспа сөздерден. Ол кісі ауылыма келіп, бір күн жатып, қонақ болып, батасын беріп кетті. Содан кейін енді аузының дуасы шығар сол кісі. жан сери деп ат берді маған елдің алдында. Содан кейін жаза бастадым өлеңдерімді. Жинақтарға ене бастады жаңағы антологияға. Одан кейін жеке кітабым шықты.
Жетісу жұртшылығы сізді ақын ретінде таниды. Әсіресе әдебиет әлемінде өзіңіз айта кеттіңіз, жан сері деген лақабатыңызбен танымалсыз. Жалпы мағынасын, бұл аттың қойылу тарихын айтып өтсеңіз.
Бұл енді сондай бәлендей көп тарихы жоқ. Жаңа Әбен Дәуренбеков сол ауылға мен іздеп келді. Осы шақта жүргенде мүшәйралардан, әдеби кештерден көреді ғой енді мені. Одан кейін ол кісімен танысып, өлеңімізді ұнатып, үйіне жиі іздеп баратын болдық сол кісінің. Мына Қабылиса мен Балық, Ескелді мен Балық бидің көшесінің қиылысында тұратын ол кезде. Енді әкеміз де адам ғой, үлкен кісі. Бірақ 5-6 адам барамыз, жаңғыз жүрмеймін мен оның үстіне. Колледжде оқып жүргенде қасымда күйші де, әнші де, суретші де, шын айтқан ақындар бірге жүреміз. Сол мен айтам, мен Әбен көкемізге барып сәлем беріп, жаңа жазған өлеңімізді оқытайық, оқып бағасын сұрайық деп. Сол кісіге барамыз жиі. Сол кезде айтады, осы жаңғыз жүрмейсің, тобырыңмен жүресіңдер деп. Содан күйшілерге күй тартқызамыз, әншілерге ән айтқызамыз, біз өлең оқимыз. Содан кейін мысалы 10 куплет өлең оқысаң, ол кісі марқұм тыңдап отырады да аяғына шейін, ең артынан айтады, 3-ші куплетін қайта оқышы деп. Сонда барлық әрпіне шейін назар аударып отырады екен. Сол кісі кішкене бағыт-бағдар берді. Енді әдебиеттегі ұстазым деп айта аламын ол кісіні. Сол енді жан сері деп сол кісі солай қалжыңдайтын. Содан кейін ауылға мені кешіме келіп, алғашқы тұсаукесер кешім ғой енді. Сол кезде де керемет бір әсерімен кеш болды. Ана Ұлықбек Есдәулет ақын ағамыздың айтатын сөзі бар. Ең ұлы ақын жас ақын деп. Ол кезде жаспыз барлығымыз. Талдықорғаннан, Алматыдан келген достар бар, сол жерде дүркіретіп жүр оқып, Әбен ағаны ортаға алып. Сол кезде айтқан болатын. Осыдан 1-2 ғасыр бұрын тусаң, сол серлердің қатарында жүретін бала екенсің. Со жангел сер десек бола ма, жан сер десек те бола ма деп қалжыңдаған болатын. Соны елдер қошемет деп солай аталып кетті енді.
Жақсы, тамаша. Жалпы өлеңнің шығуы және оны шығару оңай жұмыс емес. Ақындарға шабыт қалай келеді? Сіз шабытты қайдан аласыз? Кімнен аласыз? Музаңыз бар ма?
Енді ол жалпы музасыз ақын болмайды.
Иә.
Енді ол муза деген ақынға ғана тең нәрсе емес. Бұл енді суретшіге де, жазушыға да, былай айтқанда құрылысшының да музасы бар өзінің. Енді ол бір қолөнер адамдарының да өз музасы бар. Енді көбіне муза дегенде ақындар қатар аталады да. Өйткені ақынның өз муза ғой. Деп қояйыншы. Енді ол ғашықтықтан туатын өлеңдер болады. Өткенді бір аңсайсың. Жастық балалық шақты бір риясыз ойнап күлген сәби шағыңды еске
аласың,
алаңсыз уақытты, достарыңды аңсайсың дегендей. Және жаңағы бір бейне жүреді әрқайсының арасында бір сағыныш, ғашықтық. Енді өлең туатын кезде оны мен де білмеймін. Мысалы кейде бір айлап апталап өлең жазбай кетесің. Кейде аяқ астынан бір жол үстінде жол жүріп баратқанда шабыт келеді. Табиғи құбылыстарға байланысты мысалы мына қазір мүмкін шыққан соң бір өлең жазуым да мүмкін деп қояйыншы.
Жазыңыз, күтеміз.
Рахмет.
Алған әсеріңізді. Енді жалпы шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр? Оқырман қауымды немен қуантпақшысыз?
Мен енді осы күнге дейін толық 2 кітабым жарық көрді. Бірақ 3 кітап деп айтамыз. Бірінші кітабым алғашқы бір тиражы аз болды, кішігірім кітап болды. Аққайнар сезім деген. Одан кейін Алматы облыс әкімінің қолдауымен Қар гүлдері деген жыр жинағым шыққан. Одан кейін Айтуған сәт деген 1.5 жыл болып қалды, 2 жыл болды. Кітапшам жарық көрді. Енді одан кейін жазған өлеңдерді қосып, енді бұрынғы кітаптың ішіндегі біраз қосып, араластырып бір кітап шығаруға ұсыныс берген. Алматыда мынау Ержан Алаш туған деген үлкен ақын ағамыз бар. Сол кісі бізді ылғи қолдап жүреді. Жазушылар одағында кеңесші болған ол кісі. Жаңа халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты. сол алаш туған Ержан ағамыз ұсыныс жасап бір жинаққа қосып қойған дізім кейінгі орта буын жас ақындармен бірге. Соған енді ол кісі өзі алғы сөзін мен жазайын, атын өзім қояйын деді. Соның енді аты белгісіз, бұйыртса бір айдың көлемінде шықталатын шығар, сол ұсынып қойдық кітапты.
Кітабыңыздың жарқа шығуын күтеміз, тұсаукесерінде бас қосуға жазсын. Енді Жангелдіға бір ақындар бар, ақын деуге келема білмейм, өлеңдерінде ұйқас бар, бірақ мағына жоқ. Оларға көз қарасыңыз қалай, ақын деп айталасыз ба оларды?
Иә, мына поэзияда жалпы өлеңнің регламентін қатты меңгеріп алатын ақындар да бар. Ұйқаспен, бірақ сылдыр су секілді да бірақ. Құнарсыз бір шөп сияқты ма, оны бұрын біз түсінбейтінбіз. Кейіннен өзің айтқандай қарап кейбір өлеңдер оқып отсаң, бірақ төрт аяқ құйып қойғандай тең түскен. Бірақ ар жағынан түсінемейсің да ол бір шумақта не бар екен білмеймін енді ол. Бірақ енді елдің ойында қалмаса оны өлең деп айта алмайсың ғой. Мысалы, бес шумақ өлеңде бір шумағы не болмаса оның екі жолы сенің ойыңда қалса, сен ана бір деме бар деген сөз. Қалғаны бір ұйқас үшін алады. Сол сияқты ғой енді ол өлеңінде неше түрлі құпиялары бар, сырлары бар, тылсым ар жағында сезімдері бар деген сияқты.
Қазіргі таңда оқырмандарыңыздың саны күн санап артуда. Өлеңдеріңізді оқып, сізге қарап бой түзеп, шығармашылыққа қадам басып келе жатқан іні қарындастарыңызға айтар ақыл кеңесіңіз болса?
Ақын болған деген осы екен деп, болмысын жоғалтып алады. Ең бірінші ол ақын болып туу керек сияқты. Одан кейін бойындағы шұқында өзінен бұрын өзге адам тану керек. Бір мамандар тану керек. Болмаса халықтың ішінде оқырмандары баға беріп, оған қолпаштап ақындық әлеміне қадам бастыруға себеп болу керек деп ойлаймын оқырмандары. Кейбіреу өз-өзінен ақын жасап алады, одан кейін өзі бір биікке шығып алады да, бір жан-жағына қарамайды. Ең бірінші болмысымен ақын болу керек, одан кейін жазған өлеңіне шынайы жүрекпен, шынайы ниетпен қарау керек. Ол бір мөлдіреп тұлған тұнық пендешіліктен ада болу керек, сезімнің бір сондай кәусәрі сол жерде шалқып жату керек, соның бәрін түсіне білу керек деп ойлаймын. Оның барлығына жүректің ең бір үлкен көзі керек.
Жалпы сіздің ойыңызша 21-ші ғасыр ақыны қандай болуы керек?
Осы жылдың басынан бастап, мына ұлттық арна Абай арнасынан қазақтың үлкен ақын қызы бар, біздің досымыз Танагөз Толқын қызы поэзия қағанатын бағдарламасын ашып, орта буыннан бастап жастарға шейін тізім жасап, барлығын бекітіп, жазушылар одағымен әр өңірден. Соған мен де түстім. Енді менен де үлкен ақындар бар екен ішінде. Бірақ сол барлығымыз бір чатта бас қостық, кейіннен бір-біріміз танимыз, жаңағы Алматы, Астанада кездесулерде кездесіп жатамыз. Бір-бірінің қолтаңбасы бір-бірлеріне ұқсамайды. Соны қарап отсаң, жаңағы Танагөзде барлығын бақылап жүрді ғой, оқып өзі жобаның авторы, оның үстіне өзі ақын болған соң заманауи ақындар деп жаңағы модернизм дейді, анау-нау дейді. Бірақ оған кім, мен бұрын ойлап жүрдім, осылар заманауи ақындар ғой деп. Сөйтсем олар даже ол өлеңін өзі түсінбейтін ақындар бар қазірші. Бірде мен теңеймін дейді дағы бүлдіреді, мысалы күлдіремін деген секілді бүлдіреді. Ол халықпен, оқырманмен деңгейлес болу керек деп ойлаймын. Арасында кішкене жұмбақтап отыру керек шығар. Бірақ мына ақындардың барлығы лайық ақындар екен. Бірақ сол жерде атапты, мынау қазіргі заманның ақындарының бағдарламасы деп. Енді соның ішіне кіріп отырмыз ғой біз. Бірақ ол жердің деген ақындардың барлығы лайық екен. Соларды айтатын шығар.
Құрметті Жангелді мырза, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Алтын уақытыңызды бөліп, сүбелі сұхбат құрғаныңызға шын жүректен үлкен алғыс білдіреміз. Құрметті тыңдармандар, біздің бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмам. Жетісу оқу радио студиясының толқынында қайта қауышқанша, есен сау болыңыздар.